ærefull og lystig historie fra Norges, ikke så fjerne fram fortid.
Nei, det ikke så ille.
Vi skal til midten av 1700-tallet denne gangen også. Ja. Og en ny historie fra Liv for liv, som din kommende bok, Torgrim.
Ja, det det. Sånn. Jeg setter det på listen allerede. Sånn.
Ja, ja.
Skriv ned til julen 2024.
Ja. Og vi skal tilbake til Trøndelag. Vi liker oss der.
Ja, og nå skal vi da i utgangspunktet til det som kalles for Øst-Trøndelag, ja. Enkelte kretser.
Ja.
Altså Jämtland og Härjedalen.
Som hadde vært norsk.
Som var, ja, frem til freden i Brømsebro i 1645.
Ja.
Og det finnes jo fremdeles skilt på grensen mot Sverige der oppe, hvor det står Øst-Trøndelag.
Ja, de nekter å
ja, det er jo
noen, de slipper det.
Det var jo også en i Jämtland som malte det norske flagget på låveveggen sin da, og mente at han ville jobbe for å få. Og det var faktisk en liten guerillabevegelse ja. Der i de første årene etterpå, men den ble jo slått hardt ned. Svenskene var veldig harde i klypa den gangen.
Ja.
Så det...
Det kan kanskje gjenoppstå nå, da, hvis det er ikke så harde klippet nå, tror jeg.
Det var vel en trend når vi var utenfor EU og svenskene gikk inn.
Ja.
Så var det vel også visse krefter som mente at også Bohuslän nå kunne tenke seg å gå tilbake til Norge, men det gikk jo feis ut i korn det også.
En som tok turen til nedover, han var forbi på reisefot, het Sven Svensson.
Ja, han Sven Svensson, han var da født etter 1645, men ikke så veldig lenge etter. Så han vandret da over til Norge da.
1694 var han født.
Ja.
Men jeg var 26 år da han gikk nedover, 1720.
Ja, og husk bare, 1720, det var da det siste året den store nordiske krig
ja.
Var. Det var vårt siste forsøk på å gjenerobre de tapte landskapene.
Mhm.
Hvis man unntar Tyttebergkrigen i 1788, den var jo helt mislykket da. Da prøvde vi å gjenerobre Bohuslän, og de ville jo ikke gjenerobres.
Nei.
Så invasjonen der falt jo også fullstendig i fisk. Så nå har vi nøyre oss med at hver påske, skjærtorsdag, så invaderer vi da Bohuslän en gang til da, med fyllykker og amerikanske biler.
Ja, hvis vi klarte det til slutt.
Ja.
I Selbu kom han til.
Ja, Selbu, det var jo naboområdet da, så finner han da lykken.
Han vandrer inn på en gård som heter Gressli.
Ja.
Altså ikke Gressli, men Gressli.
Ja, ikke Gressli, nei. Men i alle fall så vandrer han inn på Gressli, og der finner han da en nyslått enke.
Ja, nyskapt enke, altså på seg.
Ja, Gjertrud, og mannen hennes, han nettopp død. Og i tillegg så har da gården deres blitt rundplyndret av svenskene året før.
Ja, for de var på vei hjem de da.
Svenskene, under alle sine feltok på denne tiden, de skulle leve av det de fant.
Ja.
De plundret seg gjennom Polen og Ukraina og tilbake igjen, og til slutt så var det ikke mer igjen å plundre, og da tappte de jo krigen da, med slaget ved Poltava og
ja.
Karl den 12. I fangenskap og så videre, så nå prøvde de det samme her i Norge da, men her i Norge var det jo ikke så mye å plundre, men de tok det lille som var, og så tente de fyr på resten.
På gresset, de tok til korn, høy
og dyr, slaktet dyr og spiste dem.
Ja, og tok til og med sånne spader og greip og sånt som var det.
Ja,
det var
ikke noe poeng i å skåne sivilbefolkningen, det er et nytt fenomen, det kom jo med Henri Dunant og slaget ved Solferino, det før det, så hvis sivilbefolkningen var i veien, så ok, tough shit. Altså.
Det de hadde, det kunne man bare ta.
Ja.
Og nå gikk det jo litt dårlig med den svenske hjernen den samme vinteren da.
Ja, de frøs hjernen oppe på fjellet de som kunne da røre og synge, kunne gå opp på fjellet etterpå sommeren og plukke med seg støvler og
ja, det ligger jo mange der fremdeles som må gjøre
de vet, tipper,
ja. Dette spillet på Røros Elden handler vel om akkurat det. Ja.
Og det er jo veldig gripende, det anbefaler alle som er i Røros på den tiden å se, altså, det er jo veldig,
på sommeren,
ja. Veldig flott, så jeg har vært å sette seg liksom.
Og på slaghevene der.
Ja, så ser du hvordan den svenske armé går oppover slaghevene da, og ja. Detter om ene til den andre,
ja, det.
Faller om i grøfta. Ja, de tente fyr på fanene sine, og spiste hestene sine. Og...
Ja, det var veldig dårlig stemning oppe på fjellet der.
Ja, det må man si det var. Det var jo en snøstorm.
Mm. Anders Gressli, han som var bonden, han døde da han fikk 2 års skattefrihet, det fikk han som en slags sånn kompensasjon da.
Ja, det var vanlig, de gårdene som var blitt herjet av krigen, de fikk skattefrihet vesentlig, fordi det var jo ikke noe skatt å hente. Nei. De hadde jo there's nothing, nei. Can't pay, won't pay, så da nei. Kunne like gjerne kongen vise storsinn og si at ja, da sier vi at da får du slippe da.
Men han endte med at han solgte hele gården.
Ja. Han gjorde det.
Hun ble sånn leilending nesten på sin egen gård.
Ja, man ble det. Og så sitter da hun...
Og så døde han.
Og så døde han. Og så sitter da Gjertrud der da, på barbakke. Sultne unger og...
Ja, for det var to barn også.
Ja. Små unger og en ekte seng som er både kald og tom.
Og så kommer det tuslende en kjekk ung svenske.
Ja, i sin beste alder.
Ja, 20 år.
Lagom tjokk. Og i sin beste alder, som akkurat Karlsen på taket, som...
Ja.
Kommer da Sven fra Jämtland.
Og blir tatt imot med åpne ben, alt jeg vil si. Ja,
og kjøttkaker sikkert også.
Ja. Og der blir han værende da.
I 20 år.
Ja.
Og man bygger etter hvert gården opp igjen da, og da blir det sånn som det står i diktet da. Graver, diker, sår, høster,
ja.
Pløyer.
Og livet
sliter,
går sin gang.
Sliter opp.
To døtre får de, Berit og Anne.
Ja.
De vanligste navnene i Norges historie da, egentlig.
Ja, det er det. Det er Marit.
Ja, Marit, Berit og Anne. Mm. Det hun også fikk var jo litt juling da.
Ja, det viste seg at denne unge ektemannen, han var jo ikke... Han, når han var ferdig med den verste smiskingen og frieriene, og, ja. Og hadde fått gifteringen tredd på fingeren, så endrer han jo litt rann personlighet da.
Mm.
Så hun ble banket opp.
Og også barna hennes blir banket opp, og deres barn.
Ja, han, i det hele tatt, han banker de han kan banke.
Han banker,
ja. Det er liksom hans måte å kommunisere med omverdenen på, da. Ja,
hans kjærlighetsspråk, kan vi si det.
Ja, det er jo litt tough love.
Ja, det er veldig.
Får man vel trygt si.
Mm. Hun har med sagt modighet begegnet.
Ja, det er begegnet, det er sånn...
Begegnet.
1700-tallets ord som er gått av moten. Hvis vi kan prøve å bringe det tilbake igjen, da.
Ja, kan vi gjøre. Hva betyr det?
Det betyr at behandlet.
Ja. Men han hadde sagt modig med sagt modig til alle ting. Så hun fant seg i det, er det den?
Ja, hun bøyde nakken.
Ja.
Og lot det stå til.
De ofte gjorde på den tiden.
Ja, som sagt, så var, det var ikke så lett å gå ifra kellen sin den gangen, fordi at hva skulle du leve av?
Mm. Jeg måtte håpe på enda en ny svenske da.
Jo, men det fikk hun jo ikke tak i hvis ikke den gamle svensken var død.
Nei.
Her er jo arsenikken kommer inn i bildet da, som fasilitator i ekteskapsmarkedet.
Men nå var det ikke Gjertrud som kjøpte denne arsenikken. Vi kommer tilbake til det.
Ja.
Men så skjer det ting da, i 1741.
Ja, da gjør man en liten kort rokade da, som det heter i sjakken.
Mm.
Ole, som er da stesønn til Sven, altså Gjertrud og Astrid Anders' eldste mann,
ja.
Han overtar nå Gressli, mens Sven og Gjertrud de flytter inn på en ny gård som kalles for Bakken.
Mm.
Den bakken er ikke deres gård.
Nei.
Nå kommer vi da til en annen kronisk problemstilling i norsk historie, nemlig kårfolket.
Ja.
Det bor en som heter Gunnar, det er en gammel keil som er blitt 86 år gammel, hvilket jo er vanvittig imponerende for 1700-tallet, da, hvor gjennomsnittlig levealder var 40.
Ja.
Så han var jo som Methusalem.
På den tiden,
ja. Ja.
Det er jo en voksen alder i våre dager.
Ja. Han hadde voksne sønner selv som kunne dreve gården for ham, men de ville ikke, for de syntes denne gården var så tungdrevet. Det var svelt i her, de orket ikke bruke det slitet der.
Nei.
Så de flytter da til andre gårder i Selbu, og så kommer da en svenske og hans lett slitne hustru Gjertrud, og sier at men vi kan even drive gården for er.
Ja, for det var vel det som var... lokket Gunnar, at noen andre skulle ta over, så kunne han bare slappe av der?
Ja, da ble han pensjonist.
Ja, og kunne slappe av.
Og da var kåret var gjerne sånn at han skulle jobbe det lille han kunne, og så skulle de sørge for at han ikke sulta ihjel, eller frøys han skulle.
Ja.
Det var gjerne kontrakter som ble skrevet der, hvor det ble spesifisert sånn noenlunde hva han skulle ha.
Han måtte fremdeles jobbe, altså, den gamle kroken.
Ja, det var altså, som leggedekeilen og sånt. Man skulle yte etter evne og få etter behov.
Jo, det er gøy.
Det er jo Karl Marx's kongstanke, det.
Ja, ok, Sven er nå 47, men han er jo ikke noen kjempegammel han, da, så at han skal gi liksom pakke inn.
Neida, det er Gunnar som er oldisten, ja. I denne trekanten her da.
Gertrud er nærmere 60 år, ja.
Ja, og datteren deres, Berit, hun er blitt 20.
Ja.
Det er deres egen datter.
Egen datter, ja.
Så flytter de da inn, og Gunnar han flytter da inn på kammerset sitt, og forventer nå at nå skal jeg bare få frokost på senga og kaffe med tårtbit resten av mitt liv. Og så etter at jeg er der, så skal de to sørge for at jeg blir anstendig begravd med klokkeringing og salmesang og alle de ting som man den gangen måtte betale for.
En vinn-vinn situasjon dette her?
Tilsynelatende, ja. Og så, allerede fra første dag av, så begynner da Sven å tenke på at denne kontrakten her skal vi se om vi kan få reforhandle da.
jeg er ikke så interessert å bo sammen med gamle Gunnar og jeg, og betale Nei. Mat for han.
Ikke er spesielt hyggelig, og han eter jo som en hest, og skal ha klær, og han skal ha varme, og skal ha, i det hele tatt.
Nei.
Utgiftene står i kø her.
Det orker jeg ikke.
Nei.
Så han begynner å snakke om, da begynner han å snakke om rottekrutt.
Ja, han forkynner da, at, og han forkynner åpent, jeg skal inn til Trondheim, og jeg skal kjøpe rottekrutt. Ja, hva skal du med det da, spør litt bekymrede naboer. Ja, han skal gi det til reinsdyrene, til samene.
Ja,
Dette er også en sånn eldgammel konflikt, som fremdeles en dag i dag, så vidt jeg har forstått, så drar reinsdyrene av og til inn i Hammerfest, og forstaden til Hammerfest, og spiser av frukttrærne til, eller blomsterbuskene, eller whatever, til de som bor der, og det skaper konflikter.
Ja, så det, men det, på den tiden var det bare å gjøre, legge ut arsenikk til reinsdyra?
Ja, du kan si at samenes rettigheter den gangen var ikke mye verdt.
Nei.
Det er vel forstått ikke fremdeles en dag i dag, men den gangen var det null verdt.
Så. Det minner jo om altså, bydyras rettigheter, beiting og rettigheter.
Ja, det var nothing den gangen. Man omtalte jo helt frem til 1800-tallet de norske innbyggerne som kolonister.
Ja.
Også, ja, med positivt fortegn da.
Ja, det var bra det.
Det var de skulle bringe sivilisasjonen til Finnmark.
De ville.
Ja, vi skal på et eller annet tidspunkt, så skal vi ta den drapssaken fra Kautokeino i 1854, men...
Ja.
Det blir en stund til. Men, da kommer liksom fordommene veldig,
ja.
Veldig tykt frem. Da.
Dette opprøret.
Ja.
Ok, men her var da Sven liksom for å ta knerten på noen reinsdyr, så var han hos apoteker Strakk. Var det han samme Strakk?
Det er samme Strakken, ja.
Ja.
Han var eneste apotekeren i Trondheim den gangen.
Som Siri Stensdatter kjøpte rottekruta.
Ja.
Så hun var på vei ut døra, møter hun en svenske på vei inn.
Ja. Ja, et eller annet, altså apoteker skal jo leve de også da.
Ja.
Så, og her var det en bonde som hadde lov til å kjøpe arsenikk, og som hadde et aktverdig formål, nemlig å drepe samenes reinsdyr. I den grad, altså du og jeg kan jo synes at det var kanskje ikke så veldig aktverdig, men den gangen så ble det sett på som et hederlig, hederlig formål.
Klart du skal drepe reinsdyr til samene?
Ja, for de går jo da og bæsjer på jordet ditt, og hva vet, spiste avlingene og så videre.
Så det var 12. juni, så var han kjøpt en ort, arsenikk.
Ja.
Er det mye det?
Ja, en ort var fire ort på en daler.
Ja.
Så hun sier jeg hadde kjøpt for 8 skilling, så var det mye mindre.
Ja, så det er.
Han kjøper en atskillig større dose.
For det måtte han, hvis han skal liksom spre det på jordene, så måtte det være litt av.
Ja, hvis han skal ta en hel rein flokk, så spørs jo om det var nok da.
Ja, det gjør ikke det. 17. mars... Så går det lang tid da.
Ja, så sitter han. Ja, det han planlegger nå, det er jo noe som må planlegges grundig. Man må tenke litt gjennom hva kan konsekvensene bli, hvordan skal dette best gjøres. Og så ikke minst, lar det seg gjøre og håpe at den gamle gubben dever av seg selv.
Ja, det hadde vært best.
At kan Gud løse problemet for meg, så slipper jeg å få skittende hender, eller blodige hender da. Men Gud grep ikke inn. Nei. Gunnar var seilivet som en gammel okse han altså.
17. mars 1743, altså 2 år nesten etter han hadde kjøpt arsenikken, så orker han ikke vente lenger.
Nei, da går de i kirken, Gjertrud og Sven, tar imot vin og brød, bekjenner sine synder, synsforlatelsen, og dette er tredje søndag i fasten da, og da skulle man egentlig være veldig forsiktig med hva man gjorde i fasten, skulle ikke spise kjøtt eller sånne ting, og skulle helst ikke drikke brennvin heller.
Nei.
Men leve et liv i litt om forsakelse og bønn og kjenne på. Dette er jo Jesus som var i ørkenen i de 40 dagene og ble fristet av djevelen, ikke sant, med brød og sånt.
Ja.
Så den gang så tok man det litt bokstavlig, da man skulle være litt forsiktig med hva man spiste, så sier da Sven til Berit, datteren sin, før han går i kirken, nå kan du ta oss og koke litt suppe til han gamle Gunnar, så når jeg kommer tilbake igjen, så skal jeg putte litt ekstra godt oppi der, sier han da, sånn at så det skal gå som, så det skal såvel gå opp som ned i ham.
Ja.
Eller for å si det på litt annen moderne norsk da, at han skal både få oppkast og diaré.
Ja, det var jo veldig
samtidig.
Illevarslende sagt da.
Ja, du kan si at Sven var jo ikke noen diskret mann, som svensker jo ofte er jo det diskret.
Ja.
Han var jo ikke helt det da.
Berit sier, nei, det der blir jeg ikke med på.
Nei, du synes jo dette var hardt da, for en ung pike og beskjed om å bli del, hva skal vi si, del medviter i giftmord.
Ja, hadde ikke interesse av det.
Nei.
Så da går Sven og går til kirken og får nattverden.
Ja, så fikk han heller ta seg av det selv da. Så tar han da nattverden, og så når han kommer hjem igjen, så er det tydelig at han har forsynt seg med litt mer, om ikke akkurat brød, så jeg får vin,
ja.
Eller brennvin, på hjemveien da, så han kommer ganske full hjem. Ikke bare, han kommer full hjem, men han er full hele neste uke.
Men han har med seg altså så kolossale mengder med sprit.
Ja, hjemmebrent.
På stabburet, et sånt halvt anker.
Ja, det er ganske mye da.
20 liter. 20 liter sprit.
Ja, et anker er 40 liter, så det er, du kan være god full.
Ganske lenge, jeg hadde vært full ganske lenge, flere år,
ja,
kanskje.
Ja, han holdt en uke.
Ja.
Jeg tror jeg hadde hatt litt igjen på ankeret hvis jeg hadde holdt med det der en hel uke.
Ja, det håper jeg.
Ja.
Men han, for han byr litt, nei, han byr gjester og så videre, men han drikker mesteparten selv.
Ja da. Alle som vil kan komme inn og få, det, og dette er jo på en måte ikke måten man skal tilbringe fasten på da.
Nei.
Det skal ikke tilbringes i fyll og spektakel, men altså i fast og bønn.
Og
tenke på Gud på, og angre sine synder. Men han gjorde ikke det. Han drakk og åt og planla synder. Ja,
han drakk seg kanskje opp til noe.
Ja, drakk seg til mot.
19. mars 1743, så skal Gunnar nemlig få en liten skvetten brennevin.
Ja, nå skal Sven være virkelig den rause gårdmannen. Nå kommer han med en perl brennevin da.
Hva er det, en liter eller sånt?
Cirka det, ja. Men du brukte perl og pott den gangen.
Her ser vi se gamle far, her har du en liter brennevin, og her har du et krus, en støp i tinn,
ja.
Som du skal drikke av.
Ja, vær så god. Og så tar gamlingen da noen dråper, han har, synes at dette er godt, og så plutselig så piper han. Hei, kjære, ikke gi meg mer. Du dreper meg.
Ja.
Så brennvinnet må da ha smakt. Spesielt ille da.
Vondere enn vanlig?
Vondere enn vanlig, ja. Hvis vi husker giftmorderne fra Mysen,
ja.
Som de ga han gamle Thor, og da sa han da, jeg klarer ikke mer, dette blir for meget for meg, han hadde fått den under gulosten da.
Ja.
Og kornbrennvin.
Men brennvin var kanskje ikke så dumt å ha det, for det smakte jo litt sterkt i utgangspunktet.
Ja, pluss at arsenikk er løselig
i
brennvin. Det lar seg oppløse. Hvis du husker Maren Gjettvik, hun prøvde å ha det i kaffen og teen og sånt, og med ølosten og melk, og det, da ble det ikke løst fullstendig opp. Man fant brune klumper.
Klumper, ja.
Etterpå.
Men nå kommer Gjertrud, kona til Sven, inn i rommet, og hører at den gamle ligger og sier, «Bær så snill, ikke gi meg brennvin».
Ja, du ser han tåler ikke mer, sier hun da.
Ja.
Og da avbryter Svennen, og du holder kjeften, og hvis ikke du tirskiller noe, så skal du få det samme som han får.
Ja.
Whatever that would be.
Gunnar sier, jeg nekter, jeg skal ikke ha en slurk til av det brennevinet.
Og dermed så sier Svennen da, Gjertrud, held det inn.
Ja.
Altså han skal tvangsfores. Og Gjertrud synes jo dette her er helt fælt, for hun ser nå at det ser ut som noe som ser ut som leire. Som har felt seg ut på bunnen av glasset. Da.
Dette tinnes i koppen, ja.
Og for de som ikke er involvert i analytisk kjemi, så kan jeg bare si at et hvert medium kan løse opp en viss mengde stoff. Ja.
Mm.
Og hvis du overforer glasset med det, så vil det som ikke kan løses opp, det vil da felles ut på bunnen. Da.
Ja.
Kjemi var ikke mitt beste fag, jeg holdt på å stryke i det, men såpass husker jeg nå det, at vi hadde disse labøvelsene hvor vi felt ut stoff.
Så vi kan tenke oss at Sven hadde vært raus med arsenikken opp i spriten?
For raus.
Ja.
For raus. Hadde han vært litt mer diskret, så hadde han hatt kurs i analytisk kjemi, så hadde han skåret unna den der.
Kommet unna med det.
Ja, kunne han veid opp og gjort det riktig.
Gjertrud viser dette slammet da, til en av guttene på gården, også til datteren, Berit.
Ja, og Berit får beskjed om å skure Begret, og det får hun helt ikke til. Stoffet sitter jo så fast at hun må nærmest jobbe for å få det ut. Men da det endelig er klart, og endelig Begret er rent, så tar Sven og demonstrerer. Ja, han drikker av det selv da.
Se her, ikke noe farlig å drikke
av. Nei, se her, dette er completely safe.
Ja. Men nå begynner det å stå dårlig til med Gunnar, da.
Ja, han spyr, og sier, dør jeg av dette, sier han, så må Gud vite hvem det er som er årsak til min død. Det var jo en sånn understatement.
Ja, det var det. Sven kjefter, ikke nå må du slutte å bråke.
Ja, du lager så mye bråk, så må du holde snev, da.
Ja.
Og så stamper han med foten, og så roper han til den gamle mannen at, skal du være redd for døden, du?
Ja.
Så går du ut.
Urimelig, Anne.
Ja.
For jeg var så gammel, da var det som var tanken.
Ja, så sannsynlig, det kan også ha vært det, at han var jo, Gunnar var muligens en snill og from mann som hadde, ja, ikke hadde gjort så mye gærent i sitt liv. Derimot Sven har jo gjort en del ting som åpner døren til det røde rummet, til helvete da.
Han hadde grunn til å være redd for døden,
ja. Ja.
Og Gunnar blir svakere og svakere av diaré i senga, som han bare bæsjer på seg da,
ja, det gjør han rett og slett, og disse damene her da, må hele tiden skifte på senga og gjøre rent etter dem.
Det var ikke bare å skifte på senga, altså sengetøyet var jo, skulle det vaske?
Nei, i den grad de hadde sengetøyet, det var jo halm da, som helt enkelt måtte skifte en ny halm for dem. Disgusting.
Sønnen hans, Jon, måtte også trå til, sønnen til Gunnar altså.
Ja, Jon Trondsaune, han bodde på en annen gård.
Ja.
Men kom for å spure og høre hvordan det gikk med gamle far da. Så sier da Gjertrud at dette her virker som forgiftning.
Ja.
Så, og motgiften da er melk.
Mm.
Det vil si, den gangen så var det også terpentin.
Ja.
Det var også en motgift. Mm. Men det var ikke så godt da.
Nei, det var ikke så godt.
Så han ga han i hvert fall melk, og han ville ikke ha det heller. Han bare sier at nå dør jeg.
Nå orker ikke Gjertrud mer til slutt.
Nei, så sånn, går jeg og legger meg, kan ikke bare vekk meg når han dør.
Mm.
Altså, det var litt sånn kaldt da.
Ja, det var litt kaldt,
jeg
mener.
Men det er jo kalde mennesker.
Mm.
Så han er bevisstløs da, om morgenen, og så dør han da den midt på dagen, onsdag den 22. mars 1743.
Da var reisen slutt for gamle Gunnar.
Ja, og da skal kjæringene på gården stelle like. Det var jo vanlig mann. Man tilkalte ikke noe byrå eller noe sånt, man måtte vaske dette like selv.
Mm.
For noen så det har jeg beskrevet at de hadde to bad i livet, det var det når de ble født, og så var det det når de døde.
Ja.
Resten så gikk de der.
Mm.
Men i alle fall så skal de da vaske like da, og da finner de det at det er like, er en forferdelig stank av, som ingen av dem har sett før, eller noe annet lik, og dette var jo folk som var vant til å vaske like, de gjorde det hele tiden. Og han var blå på den hele den siden, eller han var blå på leppene, og nabokona, Dorte da, hun kunne fortelle at hun hadde kledd så mange og vasket så mange lik, men aldri noe som stinket sånn som Gunnar Bakken.
Og hvis, altså, vi kan tenke oss hva de her var utsatt for av lukter i det vanlige, at hvis de her syntes det stinket, så stinket det.
Ja, dette var disgusting.
Ja.
Disgusting.
Så Sven sitter og chiller borte ved ovnen da?
Ja, chiller, han sitter og drekker seg da i full igjen da, også, full, ja. Som jo han har begynt med mye. Og så sitter han og mumler for seg selv da. Det hadde vært likere hvis jeg var død.
Ja.
Ja da. Og så veldig tankefull ut. Og så enda svartere i ansiktet enn det han pleide å være da.
Ja,
han svarte ansiktet. Gramme i hud.
Det kan vi se for oss,
ja. Ja.
Så blir han begravet, i hvert fall lagt i kiste da, Gunnar, 22. mars.
Ja, en av naboene har snekket sammen en kiste til den da, Bersven Henningsen.
Mm.
Og mens han holder på med det, så, og lager den kista da, så kommer Sven bort da, full og god.
Full og god, ja.
Og sier at, nå skal du høre der, at når jeg kommer hjem fra byen, og jeg får et nytt halvtanke med brennvin med meg, så skal du lage en likkiste til. Og enten det er min kone Gjertrud eller jeg som dør, så vil jeg ha den stående da.
Ja.
Kan det virke som om han hadde planlagt å ta livet av Gjertrud også når han først hadde... Det er jo som giftmordere, vet du. Det er som å spise potetgull, det vet du. Da har du først åpnet påsen, så...
Vanskelig å slutte,
ja. Ja. Så det var Gjertrud som nå var neste trinn på den stigen. Han, i alle fall så
fortsetter å drikke.
Ja, da, fortsetter å drikke, og så har de sånn... Wake, for de sitter jo ved like og synger salmer.
Våkestue.
Ja, og sanger like salmer, mens Sven går rundt og skjenker med brennvin og øl. Ellers så sitter han og griner. Ja, han går til litt i oppløsning han nå også.
Ja, ganske dyster stemning på Gressli gård her, eller den bakken gård her.
Ja, dette er våren, dette er jo i mars, ikke sant? Våren er rett rundt hjørnet og så videre, men stemningen er ikke der.
Nei, det er ikke det.
Stemningen er vel midtvinters.
Han bæres ut i kisten, og da kjører 3. mars, da ligger bare Sven over måte drukken og gal.
Ja, og legger seg gråtende på sengen og vil ikke være med på begravelsen. Så
så skjer det noe litt dumt for Sven da.
Ja, for nå kommer vi da til den 25. mars, som er Maria bebudelsesdag.
Ja.
Og da finner man faktisk resten av arsenikken.
På stabburet?
På stabburet til Sven. Mm. Og da begynner jo ryktene å gå. Det var en mann som er dødd av noe som Gjertrud mente var en forgiftning, så finner man arsenikk, som da regnstyrene skulle ha fått, men som de tydeligvis ikke har fått, for det har heller ikke funnet noen døde regnstyr utenfor Svens jorder. Ingen samer som har klagd over at regnstyret deres spyr. Det er bare en som har fått arsenikk her.
Så da er det ikke noe annet å gjøre, da arresterer Sven.
Ja da, og man finner ham da på Martnan i Trondheim.
Ja, ute og koser seg der.
Ja, og den er der fremdeles.
Ja.
Så vidt jeg har forstått, så er Martnan i Trondheim fremdeles. Nå er den vel rundt jul. Ja, jeg vet ikke om det er noe på våren.
Nei.
I alle fall der går han og titter på varer og drikker brennvin og prater med folk og blir da får et alvorlig ment tilbud om å overnatte i rådstuearresten.
Ja, så blir han fraktet til Selbu.
Ja. Med kjetting, jern og lenker.
Og da skal det gjøres klart i en rettssak der en såkalt ekstra ting da.
Ja, det er fogden, det er Hans Augustinusen.
Ja.
Og han skal nå lage et ekstra ting, og for å få dette her gjort, for at nå sitter jo arrestanten i kjelleren og spiser og drikker på statens befolkning, så er man kanskje ikke drikker så mye brennvin lenger, så har han i hvert fall en solid hodepine, og dekker vel det med litt saltmat.
Ja, det skal vi få en ende på, men så er det natten før rettssaken, og da skjer det saker og ting.
Ja, han rømmer rett og slett.
Mm.
Han er da satt under befolkning av to, disse fangevokterne, det var jo noe som lensmann plukket ut.
Ja.
Og disse fangevokterne, de kunne da igjen plukke ut erstatter for seg selv, slik at de jobbene havnet enten hos folk som var så gamle at de nesten ikke kunne gå, eller hos små gutter.
Ja, vi har jo hatt eksempler på begge de to der.
Ja, det var de som fikk de jobbene der, og sånn at han ble rettet bare borte, han, Sven, da han gikk sin vei
han. Han skulle tisse, og så slapp han ut, og så løp han bare.
Og i den anledningen så sendte Augustinusen ut en etterlysning, så da vet vi hvordan han Svensen Bakken så ut.
Det er alltid interessant å høre.
Han er av middelmådig høyde, undersetsig og bredakslet, blekaktig og bred av ansiktet, tykk og kort nese, brune øyne, sort hår, meget tykt grodd skjegg, som skjuler hele kjeven og haken langt ned på halsen, og tykke, store hender. Ved unnvikelsen hadde han på seg en blå kishis trøye med messingknapper uti, bukser av elgskinn, hvite vadmelshoser, en gråaktig kollhue på hodet og blå kartuns halsduk om halsen. Denne keshien, det var et sånt veldig grovt, solid ullstoff da.
Ja, det var trøyen.
Ja, og så var elgskinn, det er jo også skinnet av elg.
Det brukes ikke så ofte lenger.
Nei, men det kan være fordi at elgskinn er vel dyrt.
Jeg vet ikke.
Altså, den gangen så skjøt jo elgene selv.
Ja.
Nå er det jo ikke så mange som gjør det, så nå må du kjøpe, bare det å kjøpe elgkjøtt er jo forholdsvis kostbart. Ja. I hvert fall elgskinn, det brukte man da, og så vadmel, det var igjen et type ull.
Ja, jeg har jo vadmelsen ikke skjedd med.
Ja, se der. Og så var det kollhue, det er en sånn lue som består av 8 eller 6 sånne trekanter biter som de har sydd sammen i toppen. Et plagg som man normalt forbinder med Trøndelag, Sør-Trøndelag.
Riktig, ja. Det er ikke jeg med.
Ja, hvis du ser bilder eller tegninger av disse gruvearbeidere på Røros, så har de ofte på seg noe, en sånn en sak.
Og kartuns halsduk, hva er det for noe?
Ja, altså kartun er bomull.
Ja, bomulls.
Cotton heter det jo på engelsk fremdeles da.
Ja, kartun.
Vårt ord bomull kommer jo av det indiske byen Bombay, altså Bombix.
Er det det der? Ja, altså. Men altså et skjerf av bomull. Blått,
ja, det var jo dyrt for at bomull var importert.
Ja.
Ullen kunne du få i Norge. Alt det andre vadmere og alt det kunne du lage i Norge, mens bomull vokser jo ikke her.
Nei. Ok, men så, ja vel, han er borte, vi kjører på med rettssak uansett, vi.
Ja da, det spiller ingen rolle om han er borte, vi har nok av vittner å ta av. Og det ble da avslørt det, at Sven Svensson hadde mange ganger gitt uttrykk for at denne Gunnar, han skulle få tatt liv av.
Yep.
Fra nærmest fra første dag av. Så det var et varslet mord dette da. Og så spør da sorenskriveren da, si meg en ting, Gjertrud, hvis nå Sven ikke blir dømt til døden her, hvis han blir pardonert, vil du da fortsette å være gift med en sånn mann? Og så svarer hun, nei.
Nei.
For jeg regner med at jeg er nå gammel, altså hun var jo tross alt
60 år.
Ja. Og vannfør, altså hun var ikke lenger i stand til å jobbe så mye, så jeg kan ikke gjøre så veldig mye arbeid, og da regner jeg med at han kommer til å ta liv av meg også.
Ja.
Og det var et fornuftig svar.
Ja, hun skjønte hvordan vannet lå.
Ja, absolutt. Og så går det da en liten pause da, hvor man må gjøre noe formalius, at man må sende en person opp til den siste bopelen som Sven var, så kan man rope navnet hans flere ganger og si at du er stevnet til tinget.
Ja, dette har også vært innom før.
Ja, sånn, man måtte gjøre det for å rettferdigheten skulle skje fylles
da. Og da hadde man 6 uker på seg, det var 6 ukers varsel, så måtte man vente 6 uker før man kunne kjøre i gang igjen.
Ja, det kan man gjøre. Og så den dagen da, som rettens maskineri skulle knike igjen, så går da rettsbetjenten ut, skal han rope 3 ganger høyt, Sven, Svensen, Sven, Svensson. Det har jeg opplevd en gang. Jeg satt i venteværelse og Eidsvoll tingrett, så kom faktisk en betjent ut og ropte et navn 3 ganger, og vet ikke om det var ikke der da.
Nei, så det måtte man gjøre før man gikk videre.
Ja, det var sånn eldgammel skikk. Ligner litt om det du ser på amerikanske filmer, at de roper oh yeah, oh yeah, oh yeah, altså, det er jo det franske oh yeah da, så hør, hør, hør.
Det er riktig, ja.
Så de holder fast med eldgammel skikker.
Ja. Så, ok, men han kom da ikke. Ok, det vi skal gjøre nå er å teste den arsenikken.
Ja. Og da gir man den til en hund.
Så dette er ikke så vanlig i praksis lenger nå?
Man gjør det ikke i rettssalen. Nei.
I rettssalen.
Nei. Man har andre måter å finne arsenikk på, men
heldigvis.
Så sent som i Jektvik-saken på 1840-tallet, så forsøkte man å gi det som man hadde pumpet opp fra likets mage til de tamme dyr.
Ja, jo, men det. Men det er jo en hund nå, da.
Ja, man ga det til hunden, da, og den hunden da, i rettens nærvær, som det påkom og fikk vondt derav, hvor giftens effekt ble observert og prøvd.
Ja, påkom og fikk vondt, men døde kanskje ikke, eller?
Jeg vil jo tro at den hunden der døde, ja.
Tror du det?
Sånn, hunder tåler kanskje ikke noe mer enn mennesker de heller.
Ja, vel,
men det var den gangen, så var jo bare en hund.
Ja.
Men du kan si at norske bønder i middelalderen, eller på 1700-tallet, hadde et veldig dårlig forhold til sine medskapninger.
Ja.
Romerne derimot, de lagde jo faktisk, altså de gamle romerne da, tavler hvor de beskrev hundene som sine beste venner, og at de gråt over dem og så videre. De hadde jo samme forhold til hunder som det vi har nå.
Og
på en eller annen måte under den lille istid i Norge, så hjertene ble harde, og det gjaldt ikke bare andre mennesker, men det gjaldt også dyr og sine medskapninger.
Ja.
Hester ble jobbet fullstendig spint i hjel, og kuer og griser voldtatt på båsen. Så.
Ja, hunden skulle enten leve nå, sammen med deg for eksempel, eller sammen med romerne da.
Ja.
Men det ble en dom her.
Det ble en dom, ja. Og det var jo da aktor som hadde bedt om denne forordningen av 16. oktober 1697 med de glødende tengene og greier da.
Ja.
Og det som solskriveren sa, det er at det var litt for mye, men han skal halssukes med øks.
Ja.
Og så skal hodet på staket. Mens dette foregår.
Det hodet var helt andre steder.
Det var da i Kløvsjø, i Jämtland.
Ja.
Sven hadde dratt hjem til røttene sine.
Ja, som ofte moder gjør.
Ja, his roots. Og det var ikke noe vellykket da. Fordi at de jentene lurte på hvorfor kommer du hit og så videre, da sier han at hvis dere forsøker å fange eller arrestere meg eller si fra til øvrigheten, så skal jeg herje og brenne både hus og hemvister. Vi har dette for svensk fordi at den lokale presten i Jämtland skrev et brev til sin norske myndighetene, hvor han beskrev at denne fyren her kan dere bare komme og hente anytime. For min del.
Ja, vi vil ikke ha han her.
Nei, tvert imot, og da sender man så enda en Gressli. Ja. Jens Olsen Gressli denne gangen da, blir sendt over grensa for å få arrestert Svensson, og det går rimelig kjapt. Han blir bare lagt i jern og dradd over riksgrensen, uten å ha med seg hverken bacon eller snus.
Men så blir det noe mer rot med det.
Ja, fordi at dette var jo ikke sånn som det skulle gjøres.
Nei.
Og dette var flere, vi har flere eksempler på det, at man driver til litt sånn selvtekt.
Ja.
Den mest bekjente saken er vel sånn Skavdal, som gikk på ski og hentet mordere.
Ja. Til, ja. Husker jeg det, det var en spennende historie.
Det er en forferdelig masse drapssaken.
Ja.
Men i alle fall så skriver da stiftsmannen i Trondheim da, til den såkalte landshøvdingen i Vesternorrland, Edel Odelstrøm. Herr Odelstrøm, han får da en anmodning om å utlevere Sven Svensson.
Sven, ja.
Og hvis dere gjør det, så skal vi betale de utgiftene dere har hatt på fyren da.
Og så reiser sønnene til disse to gamle fangevokterne, jeg går referent an.
Og det var fordi at de fangevokterne var nå under straffeforfølgning selv.
Ja.
Fordi hadde latt en fange slippe unna, da skulle de betale alle utgifter som var ved å fange ham inn igjen.
Ja.
og da synes de det var billigere å sende sine egne sønner mot utbetaling enn å leie noen da.
Ja, det er smart.
Så da drar de over grensen for å hente han opp, sammen med Bene Jens Olsen Gressli, og sammen med en annen kar fra Tildal, og det var mislykket det også. De står der på grensestasjonen og venter, og da sier svenskene, men dere har ikke betalt det dere koster. Det koster. Det var liksom en utpressingstaktikk da, fra landshøvding Odelstrøm. Han vil ha kontantbetaling, og de betalingene skal være i fulle hollandske fullviktige dukater. Altså, han visste ikke hva den norske dalen var, og han var ikke interessert i, han ville ha de hollandske penger, for det visste han var.
Riktig.
Gullmynter.
Så da ble det enda stopp, og Sven Svensson satt der oppe i stedet, på den svenske grensa.
Ja, så til slutt så var det da fogden i Verdalen, som fikk beskjed om å skaffe til veie de pengene som svenskene skal ha, kjøpe han fri, og få han over og Trondheim, og det gjorde han da 8. april på Åre, som jo er, det er vel nå et vintersportssted, har jeg forstått.
Ja. Da hadde han gått med jern på føttene, både jernbøller rundt føttene, og en bolt, og to håndjern.
Ja, med tilhørende lenker. Og så kan man da ta ankesaken da, 22. juni.
Og da kommer Svens versjon fram?
Ja. Da kommer hans, hva skal vi si, forestilling da. Han har nå fått seg en forsvarer som heter Skanke. Jens Skanke. Han var ikke noen sånn jurist han heller, men han var jo en, kom fra en fin familie da.
Ja,
ikke finere enn at den siste som ble henrettet i Norge faktisk het Skanke.
Ja, ja, Arvid Skanke. Ragnar Skanke.
Ja, tidligere professoren på NTNU vel, så han,
ikke Martin Skanke?
Nei, han lever vel enda.
Ja, gjør det ikke det?
Jo,
ja, ble ikke enda i hvert fall.
Men Ragnvald Skanke, han ble vel skutt i 48.
Så, ja.
Som den siste.
Riktig,
forløpig siste, ja. I alle fall så er det nå en del sånne historier som skal gå da.
Han innrømmer at han kjøpte återkrutt.
Ja da, men han innrømmer til og med også at han har forgiftet Gunnar, men ja, ikke med arsenikk.
Nei.
Han har funnet en såkalt strenglag da, ulvelav. Ulvelav, som altså Letaria vulpina, det er da en, må jeg få lov til å si, det er da en av våre lyttere, eller hva skal jeg si, en av mine lesere,
yeah,
som heter Ann-Kristi Brubakken, som skrev hyggelig og gjorde meg oppmerksom. Jeg hadde lagt ut en sånn liten etterlysning, er det noen som vet hva dette er? Og hun visste hva det var.
Strenglag?
Strenglag, ja, det er da Letaria vulpina, det er et gift, en giftplante som vokser på trær.
Hvorfor sa han at jeg har forgiftet han, men ikke med det han faktisk forgiftet han med?
Gud vet hvorfor han gjorde det. Han selv ga aldri noen god forklaring.
Nei.
Det, altså, drep meg herre, men ikke med graut, som det heter, altså, som om det skulle spille en rolle.
Nei, nei, for det var jo ikke så mye formidlende i at det var en annen gift bare.
Nei, det skulle være det samme det.
Skanke mente at det også var fylla, måtte kunne få litt av skylda her.
Ja, og for at den berusede Sven Svensson, han var fra forstand da, patologisk rus, pluss at han i tillegg var et svin da, og det var uopplyst og vannkundig, og vannkundig i sin kristne, man var jo så å si hedning, kommer det med nå da?
Ja.
Hadde man ment det den gangen, så hadde han jo ikke fått nattverden.
Nei.
Altså, prestene var jo veldig, veldig kjipe på det, du kunne ikke bare gå på til alt, liksom på en vanlig McDonald's og si at nå skal jeg ha vin og brød, takk, to porsjoner to go. Du måtte gjøre deg fortjent, og presten måtte si at nei, du får ikke noe, du er, har ikke angret dine synder, og du er et svin, så du kan bare gå hjem og skamme deg. Kan du komme tilbake neste uke og si om du har blitt snill, så skal du få litt brød.
Nei, så dette falt jo ikke i så god jord, lagetinget bare beholdt dommen.
Neida, og
han skal halshogges.
Aktor her var jo da en ordentlig jurist, Mathias Krull, og han skaffet jo til veiene det ene vittnet etter det andre som kunne si at denne Sven Svensson Bakken var et forferdelig, ugudelig menneske.
Ja. Ok, skal vi nå gå bare rett og slett rive av sløret og si at alt anker og alle dommer og alt ble godkjent av kongen i København, Torgrim?
Ja. Her var det ikke lange stunden hans majestet tenkte seg om.
2. oktober 1744.
Han bare fiat justitia, som han skrev, la retten skje, la rettferdigheten skje.
Så var det dette med forbaskede sykemeldte og syke og døende skarprett i Trondheim da?
Ja da, så han satt i fengselet til 4. mars 45. Da var Ørestein kommet på plass og kunne svinge øksen, og Lines nattmannen kunne spikre hodet fast på på staken. Da.
Han hadde tørket så vidt blod av Siri fra forrige episode.
Da. Ja, han sendte vel øksa til en viss slipning, på, ja. Håpet, på slipsteinen. Så var det gjort. Og så var Sven Svensson bakken ute av soga.
4. mars 1745,
ja. Ja, good riddance.
Ja, det var ikke så mange som samlet han.
Nei, det var vel ikke et, ikke et, ikke et øye var vått.
Og ingen har snakket om han heller før
nei,
da.
Nei, han, man kan glemme ham.
Takk for denne liten løftingen på historiens glemsel, Torgrim.
Jo, tusen takk. Vær så god.
Vi høres igjen om en uke.
Ja, adjø.
Yeah.